Папское окно у палацы біскупаў на вуліцы францішканскай 3 у Кракаве, дзе сёння ўпершыню з'явіцца францішак, ужо падрыхтавана. Рэзідэнцыя кракаўскіх мітрапалітаў і мясцовай метрапалітальнай курыі ўжо акружаны парэнчамі. Побач ужо ўсталяваны металашукальнікі, рух на вуліцы абмежаваны. Шматлікія ўдзельнікі сусветных дзён моладзі ўбачаць святога айца каля 9 гадзін вечара. Традыцыю прывітання пілігрымаў заклаў Ян Павел II. У гэтым месцы адбываліся нефармальныя сустрэчы папы з вернікамі падчас яго пілігрымак на радзіму. Тут пасля смерці пантыфіка з ім развіталіся тысячы яго суайчыннікаў. Сёння ў гадавіну смерці Яна Паўла II перад папскім акном збіраюцца натоўпы людзей. Традыцыю з'яўлення ў акне палаца кракаўскіх біскупаў працягнуў падчас свайго апостальскага візіту ў Польшчу ў 2006 годзе Бенедыкт XVI.